Ja, nino a bechans da gaout gant ar malamog amman pez vegred en galeg o rezidans, da larede oa... Vije prestet ar zal dom da bleustri, vi dom fez c'hoari neve, gant ar strolad de tro di dro, hag neus e on dibenzen ar mis, koulz lavaret e vije mamma o bleustri, ar pez a oa brao tre dom, blamour ne ke kenese, kaout salio da bleustri, ur zal vras, gant ur en vras, hag a vide pez c'hoari man, neus em plas ma meustra, ne ke forz pler am gwez d'ober a labour pleustri. Tion rez o bet un tol brao hag un tol chikour braz roet dom gant rener ar malamok, hag ous penze, pugur na lakeze din dan stum un tom rezidans, on efe bet die pa vefe deud ar mar e den ober, on den evit chikour an om d'ober vardro ar gouleier.
Ad ar c'houlse vwe anno da zari ar malamok?
Ba gouda wiem me mestra oa un tam trouz, hein, a gwal drouz me mez war ar malamok, me biken o nizonj d'ar marze vid eut un tro ken buen a ken gwasse dristol.
A hevwe ne ar bleustra d'eg zuve.
Ba hirio mom gant an devez diwien da bleustri ar malamok, ba nizo giz tu di lojeist an bien, hein, bo nou lanke de klemicharre, pe gurement oa ouspen ugen den an eus kolet o labour blom d'an dreiz, et uzo malévirus ur vitom, me vitom me mestra ba, an dreiz dalv dalard ono da glas koleral da bleustri hag d'ober an abad en gentan ie, pe gure eo amsan se roari ar pez roari neve e mom o labour varni galnis, amme vid ar vech kenta ben mis revrer a zeu pez navo kegred evel just pur ben nehen evoke mui des ar malamok.
Vegeon e ur sin des ar pez a roar vez evid ar zevena dur drevraz hag an argen a vero et dei?
Ba, di ez e din lare d'andre, pugur nan vean ke ma da war, petraz o c'hoar vid, meuske dan an meus de la verde trou an avefen ke guir pen da ben, met deus un tua le guir ien a l'er ke mire da jonjal, ve gwelet trou an tamig e gise meur da l'ar, hag tout an trou zo tigoui d'ur mareman, maenkid adu gant a hultur dre vras. Hag kalstrou a zo bedigoui da zo divargoust a hultur, gis pa vise ke mu a c'han evit an trouze. Hag me mestra pez me ferwant da lavar e die e ba trug a rekad me mestra ar malamog hag an eo trou boul gema ar ener amman an eus ret fichans deom hag gwelet e oa tut me mestra hag a oa prest da jikour o pez c'hoari gant a maturien hag e brezonek va mahat.
Ar pez a vo diez da gavou dindrom?
Ba, tud mose, vid ober fichans ne ven ket kavet din dan pas ur gaz hag, giz velard. Setu, on nou da glask, a michans e kavim, me kondisyon nou labour ken brau an eus bed amman, ne ket sur e gavim war oas kente.
Hag evit e chui gout ar esper vo gout deus salar malamok, bram.
Kleve meus an nou e vo gwerzet an dafar tout ar bin vigi a zo e bar zarzal. Hag per vegret deus ar zal goude men ouzon ket. Men on ket deus ar barez na deus ar paroj ou zivar dro, setu zurvar zo tud hag a wifet lavar dit kalz golor vitomme, me mestra, jonge din, ne ouir ket revadier.